ช่วง CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับคุณดงศักดิ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังครับ 6.5 ทุกท่านด้วยครับ
ครับเป็นไงครับผมสัมภาษณ์น้องแนปเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อายุเพียงแค่17ปีแต่มองภาพว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรด้วยกำลังที่มีอยู่เนี่ยจะช่วยเหลือสังคมได้
ครับต้องส่งเสริมครับผมเพราะว่าในปัจจุบันนี้เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยเราก็กำลังที่จะจบออกมาทำงานก็จะมีความรู้ความสามารถที่เรียกว่ายังสดใหม่นะครับ
แล้วก็ไฟแรงไฟแรง
ใช่ครับแล้วก็อยากจะพอเห็นปัญหาก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือสังคมในเรื่องที่ตัวเองสามารถจะทำได้นะครับซึ่งในกรณีก็ดีที่มีทางครอบครัวเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับซึ่งในเมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษหรือในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีฟอรัมที่จะทำให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสแสดงออกนะครับซึ่งเปลี่ยนจากการที่จะมาประกวดประชันแข่งขันเนี่ยเป็นการทำโครงงานจริงแล้วก็ออกไปพบปะกับชุมชนหรือว่าผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งลงไปในภาคสนามที่ห่างไกลนะครับก็จะทำให้เขาได้รับประสบการณ์จริงจากเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับ
ครับแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่น่าจะส่งเสริมให้เขามีกำลังหรือว่ามีแนวความคิดเพิ่มเติมในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเพิ่มขึ้นด้วยนะ
ใช่ครับมันก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ DNA ที่ปลูกฝังเขาในใจนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในบุคคลเหล่านี้เนี่ยได้สามารถชักชวนเพื่อนฝูงเข้ามารวมกลุ่มกันทำเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดียิ่งขึ้นไปเพราะว่าก็แทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปเที่ยวเล่นหรือจะไปทำกิจกรรมที่อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์ก็สามารถจะเข้ามาสร้างสรรค์สังคมในกรณีนี้ได้นะครับทีนี้ประเด็นที่หยิบช่วยขึ้นมาทำเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเห็นพัฒนาการของสังคมโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจที่หยิบยกปัญหาทางสังคมขึ้นมาเนี่ยมันก็หนีไม่พ้น3เรื่องหลักนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าทุกๆองค์กรในเวลาเราพูดถึง CSR เนี่ยfundamental เลยต้องมีก็คือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะด้วยการให้ทุนการศึกษาหรือเข้าไปมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนก็แล้วแต่นะครับประเด็นที่2ก็คืออย่างที่น้องแนททำเนี่ยครับก็คือเรื่องของสุขภาพซึ่งก็ถือว่ามันเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับโลกอยู่คู่มนุษย์มาช้านานนะครับเพราะว่าความเหลื่อมล้ำการเป็นอยู่ด้วยปัจจัย4ที่อาจจะไม่ทั่วถึงเนี่ยมันก็จะทำให้จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะด้อยหรือขาดโอกาสในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของอาชีพนะครับก็มีหลายองค์กรธุรกิจที่พยายามจะไปส่งเสริมให้เกิดอาชีพมีความมั่นคงในเรื่องของการทำมาหากินนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญที่ CSR เนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับ
ครับคราวนี้ประเด็นที่เกี่ยวกับเยาวชนครับอาจารย์
ครับ
มีคนพูดบ่อยครั้งมากครับตอนนี้ครับบอกว่าเอ๊ะเยาวชนคนไทยเด็กไทยณวันนี้เป็นอะไรไปไม่ค่อยที่จะสนใจเรื่องของปัญหาสังคมสักเท่าไหร
่ครับ
อาจารย์เคยได้ยินคำพูดแบบนี้ไหม
เคยครับแล้วก็ได้ยินทางประธานสภาเยาวชนสัมภาษณ์อยู่เนืองๆด้วยครับสิ่งที่ท่านสะท้อนออกมาในสเตทเมนต์ต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างตรงนะฮะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็สะท้อนใจเหมือนกันนะครับ ว่าการที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองจะมาปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมศีลธรร
ม
แต่ผมก็เห็นในสภาสสก็ด่ากันด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ครับ
แล้วอย่างนี้มันจะทำให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่างที่ดีได้ยังไง
ครับอย่างนี้มันเหมือนกับสะท้อนว่าเอ๊ะเราที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีหรือยังไง
ครับผมคิดว่าประเด็นนี้มันเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เองก็ต้องมาสำรวจตัวเองเหมือนกันนะครับคือหลายครั้งเวลาที่เรามีเวทีระดมความคิดเนี่ยสุดท้ายผู้ใหญ่หลายท่านก็จะฝากความหวังไว้กับเด็กเยาวชนเพราะถือเป็นอนาคตของชาติก็จะบอกทำนองว่าโอ้ยไม้แก่มันดัดยากแล้วเราไปปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆดีกว่าได้ทำให้สังคมมันดีขึ้นจากอนาคตของชาติเหล่านี้แหละครับแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าการพูดอย่างนั้นเนี่ยค่อนข้างเอาเปรียบนะ
คร
ับ เพราะว่าถ้าลำพังเราเองเราไม่สำรวจดูว่าเราจะเป็นแบบอย่างยังไงเพราะว่าเด็กที่อยู่ในสังคมเนี่ยสุดท้ายเวลาที่เขาเห็นตัวอย่างเห็นแบบอย่างแล้วมันไปขัดกับสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเนี่ยผมก็ทำให้เขาสับสนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ต้องมีโครงงานหรือกิจกรรมอะไรที่จะสร้างเสริมให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาทำตัวหรือเป็นแบบอย่างอาจจะมีระดับชั้นของการพัฒนาเดี๋ยวนี้ผมก็ได้ยินว่านักการเมืองเองก็อาจจะต้องเข้าไปสู่โปรแกรมหรือหลักสูตรในเรื่องของการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยนะครับ
ต้องช่วยกันต้องช่วยกันเผอิญเนี่ยผ มได้รับผิดชอบรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนะครับ ก็ได้เรียนเชิญอาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลนะ
ครับ
แล้วก็น้องที่เป็นประธานของขบวนการนักศึกษาแห่งหนึ่งนะครับมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของเอ๊ะทำไมณวันนี้เนี่ยจึงมีคำพูดที่ว่าเยาวชนคนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นความสำคัญในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมสักเท่าไหร
่ครับ
อาจารย์ปัญญาก็รู้สึกอย่างนั้นอาจารย์ปัญญาก็บอกว่าแม้ท่านเป็นอาจารย์นะอยู่ที่ธรรมศาสตร์นี่นะครับท่านก็บอกว่ารู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่มันน่าจะมีอะไรที่เกิดทำให้มีปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาหนึ่งละในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปจากในอดีตน้องๆอาจจะเติบโตขึ้นมาในยุคที่ไม่ค่อยต้องเผชิญหรือว่ารับสื่ออะไรที่รู้สึกว่าสังคมเนี่ยมันน่าจะมีการพัฒนาไปมากกว่านี
้
ทำให้น้องๆเนี่ยอาจจะไปเรียกว่าไปเข้าสู่กระบวนการที่มันเป็นโลกของคนรุ่นใหม
่
นะครับอาจจะไปอยู่ในไซเบอร์หรืออะไรต่อมีอะไรครับส่วนน้องเด็กคนนั้นน้องที่เชิญมาด้วยเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันก็มีความจริงอยู่บ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงของเด็กหรือเยาวชนที่เกิดมาในยุคนี้เนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นที่จะช่วยเหลือสังคมเหมือนกันแต่โอกาสที่เปิดให้เขาเนี่ยมันก็ต้องมีมากด้วยแล้วเขาก็บอกว่าแม้ถ้าเขาจะอยู่ในยุคของไซเบอร์อยู่ในหน้าอินเทอร์เน็ตอยู่ในหน้าคอมพิวเตอร์แต่เขาก็มีการทำความดีมีการแสดงความคิดเห็นลงไปในนั้นนะครับหรือว่ามีการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายอะไรต่างๆนะครับบางวันก็อาจจะออกมาบ้างในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างที่จะเห็นบางฝักบางฝ่ายที่อย่างเช่นกรณีที่เป็นเรื่องของการเมืองที่ผ่านมาน้องเขาบอกว่าก็รู้สึกอัดเหมือนกันว่าในโลกไซเบอร์เนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะเข้าไปแสดงความคิดเห็นสักเท่าไหร
่ครับ
ครับ
คือตรงนี้อยากจะเสริมนิดนึงนะครับว่าเวลาของเยาวชนจริงๆก็มีเท่ากันนะ24ชั่วโมงทีนี้ถ้าเรามองว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ถ้าเราไปใช้เวลากับเรื่องของออนไลน
์
ถ้าเรามองว่าออนไลน์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการคอมมูนิเคตการสื่อสารเนี่ยกิจกรรมอีกอันหนึ่งที่เยาวชนควรจะต้องพัฒนาคือมันไม่ได้เป็นการเพียงแค่แสดงออกด้วยการพูดหรือว่าสื่อสารอย่างเดียวมันต้องออกมาในเชิงของการลงมือกระทำบางอย่างที่คิดว่าดีหรือคิดว่าสร้างสรรค์นอกโลกออนไลน์ด้วยนะครับ
ครับ
นั่นผมคิดว่าปัญหาของเรื่องนี้เนี่ยทุกประเทศเจอนะครับว่าจะพยายามเชื่อมกิจกรรมของโลกออนไลน์ให้กับโลกออฟไลน์ยังไงที่ทำให้มันเกิดความสร้างสรรค์ขึ้นมาเพราะไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งตรงนั้นมันก็จะทำให้การพัฒนาของเด็กที่เราจะใช้คำว่าไม่เต็มคนนะครับก็คือเราจะมีความคิดความอ่านดีมีการแสดงทัศนะที่เฉียบคมแต่ว่าเวลาจะไปปฏิบัติเนี่ยก็อาจจะขาดทักษะขาดความสามารถเพราะฉะนั้นความสมดุลในเรื่องของการที่จะอยู่ในโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์ก็คงจะต้องมีอยู่ครับ
เอาละครับนั่นคือสิ่งที่เรามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแน่นอนครับถ้าเกิดทุกฝ่ายทุกคนร่วมกันที่จะมุ่งหวังให้สังคมนี้มีความสุขมีความเจริญก็ต้องมาร่วมมือกันวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับ
ครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด